Гэта новы збор твораў Кузьмы Чорнага. Па сучасных усіх правілах будзе зроблены і выдадзены. І гэта вельмі важна, таму што гэта тэксталагічная праца найперш, а тэксталогія – гэта аснова літаратуразнаўства, як аснова літаратуразнаўства ўвогуле культурна-гістарычная школа. Гэта тое, з чаго потым і растуць розныя трактоўкі, тэорыі, герменеўтычныя прачытанні, семіятычныя прачытанні. Найперш павінен быць тэкст акадэмічна выдадзены і прадстаўлены для шырокага карыстання. Вось такая праца на сучасным узроўні і распачалася, і выйшаў першы том. Гэта вялікая падзея, таму што Кузьма Чорны – пісьменнік, які абгрунтаваў, метанаратыўна абгрунтаваў, неабвержна існаванне беларусаў, русаў, як унікальнай нацыі, якая жыве з вялікай сілай вітальнай, жыве невыкаранёная на сваёй прасторы. І беларус не толькі селянін, але і местачковец, і гарачу, інтэлігент. Гэта герой Чорнага, заўсёды сучасны і які заўсёды глядзіць у будучыню. Такія тэксты павінны быць выдадзены найлепшым чынам і павінны быць даступныя не толькі філолагам, але і шараговым чытачам, і нашым суседзям, блізкім і далёкім. Таму што такая класіка ва ўсім свеце выдаецца з вельмі вялікай пашанай.